jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 15 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste Këshilli i Sigurimit i OKB-s e fillon seancën për Kosovën. Në Kosovë zyrtarisht ka filluar fushata zgjedhore. Yves de Kermavon thotë se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe se atje ka përmirësime të dukshme. Bosnia është në mesin e 5 vendeve që janë zgjedhur për mandat 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit. Procesi gjyqësor kundër ish liderit të sërbëve të Bosnjës Radovan Karadžić fillon më 26 tetor. Rusia ka shprehur sot të shqetësim për diskutimet për mbrojtje raketore ndërmjet zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve që nuk janë anëtare të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Në këto çaste Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e fillon diskutimin për Kosovën, me çrast pritet të debatohet edhe për raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për Kosovën. Nga Kosova në këtë mbledhje po marrin pjesë shefi Unë Mikut Lamberto Zanier dhe ministri i jashtëm Skender Hyseni. New York. Bosnia, Brazili, Libani, Nigeria dhe Gaboni janë anëtarë të rinj të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për këto 5 vende votoi sot Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Këto shtete nuk patën kundër kandidat. Mandati i tyre do të jetë 2 vjeçar dhe do të fillojë më 1 janar të vitit 2010. Hague. Tribunali i Hagës për krimet e luftës njoftoi se procesi gjyqësor kundër ish liderit të sërbëve të Bosnjës Radovan Karadžić do të fillojë më 26 tetor të këtij viti. Ai ballafaqohet me 11 akuza, përfshir edhe atë për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-1995. Ai ka thënë se nuk ndjehet fajtor. Procesi mund të zgjasë 3 vjet. Moskë-Kiev. Rusia sot ka shprehur shqetësim për diskutimet për mbrojtje raketore ndërmjet zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve që nuk janë anëtare të NATO-s, raporton agjencia Reuters. Ne ndjehemi të brengosur, ka thënë në zëvendës ministri jashtëm rus Sergei Ryabkov, i pyetur për mundësinë e përdorimit të stacionit të radarëve në Ukrainë si pjesë e planeve për mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër, nga Kievi është raportuar për fillimin e bisedimeve të Ukrainës me Shtetet e Bashkuara për mundësinë që Washingtoni të përdorë informatat e tubuara nga radarët e Ukrainës. Agjencitë e lajmeve theksojnë se Rusia është shumë e ndjeshme për çfarëdo paralajmërimi të partneritetit ushtarak të Shteteve të Bashkuara me ish Republikat Sovjetike. Washington. Nëse sanksionet të shtesë do të jenë të nevojshme kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara besojnë se Rusia do ta mbështesë një hap të tillë, tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton për mediat amerikane pas vizitës së saj në Rusi. Megjithatë, presidenti dhe shefi i diplomacisë ruse kanë thënë pas takimeve me zonjën Clinton se është e parakoshme të flitet për sanksionet të reja kundër Iranit. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e 6 fuqive botërore të përfshira në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Islamabad. Nga sulmet e militantëve të dyshuar kundër kapaciteteve policore në Lahore dhe në rajonin e trazuar veri perëndimor të Pakistanit, janë vrarë së paku 30 vet. Në Lahore, grupe të armatosura e kanë sulmuar stacionin e policisë dhe dy qendra trajnimi, duke vrarë afro 20 vet. Autoritetet thanë se situata tash është nën kontroll, pas një lufte e cila ka zgjatur për disa orë. Në mesin e të vrarëve ishin edhe 10 militantë të dyshuar, ka njoftuar policia. Në pjesën verilindore të Pakistanit, nga një sulme vetë vrasës, afër stacionit të policisë në qytetin Kohat, janë vrarë 10 vetë. Këto ishin sulmet më treja në valen e sulmeve të militantëve në Pakistan gjatë disa ditëve të fundit. Kishinev. Raportohet se afro 40 vetë janë plagosur mbrëm nga shpërthimi një granate në qendër të kryeqytetit të Moldavisë Kishinev, ku mira vetë kryesisht të rinjë ishin të buar për të ndjekur një koncert për nder të përvjetorit të qytetit. Ministri i Brendshëm Viktor Katan tha se hetimet e para tregojnë se shpërthimi ishte bërë nga një granatë që përdoret në ushtri. Ajo shpresë mbetet e paqartë se kush e ka shkaktuar këtë shpërthim, huliganët, terroristët apo dikush tjetër. Rom, Londër. Qeveria e Italisë ka kundërshtuar raportin në një gazetë britanike, sipas së cilit të shërbimet sekrete italiane i kanë paguar talibanët që ta mbajnë të qetë një territor në Afganistan, i cili ishte nën kontrollin e forcave të Italisë. Zyra e kryeministrit Silvio Berlusconi, raportin në gazetën Times e vlerësoi si krejtësisht të pabazë, ndërsa ministri i mbrojtjes raportin e cilësoi si mbeturin. Duke i cituar zyrtarët ushtarak perëndimor dhe oficerët e NATO-s, gazeta Times ka shkruar se italianët u kanë paguar talibanëve 10 mijëra dollar në rajonin lindor Sarobi. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, sot në Kosovë është hapur fushata për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në këto zgjedhje marrin pjesë 74 subjekte politike, nga të cilat 37 janë shqiptare, 21 serbe dhe të tjerat nga komunitetet pakic. Zgjedhjet e sivjeme lokale zhvillohen edhe në komunat e reja me shumicë serbe, që parashihen me planin për decentralizim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
E veçantë e zgjedhjeve të sivjetme është se ato do të zhvillohen edhe në katër komunat e reja të parapara me planin për decentralizim. Zëdhënësi Fehmi Ajvazi shpjegon.
Zgjedhjet tashmë dihet se do të mbahen në 36 komuna të Kosovës, domethënë në zgjedhjet përfshin gjithë territorin e Kosovës, dhe ky është tashmë një vendim i kryer.
Ajvazi thotë se Komisioni Qendror Zgjedhor aktualisht po punon në emërimin e këshillave të vendvotimeve. Ai thotë se këshilla të tillë janë formuar edhe në mjediset serbe, pavarësisht rezervave që ky komunitet ka për zgjedhjet lokale.
Për komunat Ranilluk, Graçanic dhe Klokot, dhe që janë emëru këshillat e vendvotimeve.
Përfaqësues të serbëve lokal janë ende të ndarë në lidhje me zgjedhjet, ndërsa Beogradi zyrtar ka thënë se nuk ka kushte për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Në anën tjetër, decentralizimi që në këto zgjedhje u ofron serbëve katër komuna të reja është përdorur si një kartë për të joshur pjesëmarrjen e tyre nga institucionet vendëse dhe prania ndërkombëtare. Drejtori për hulumtime specifike në Institutin Kipret, Krenar Gashi, beson se në zgjedhjet e 15 nëntorit do të ketë pjesëmarrje të madhe të votuesve serb.
Pjesëmarrja serbëve kujtohet se do të jetë më e madhe se sa herave të kaluara, madje më e madhe edhe se sa në zgjedhjet e para që janë bërë në Kosovë, meqense ka shumë nisma dhe shumë politikanë serb, të cilat janë duke i përkrah këto zgjedhje dhe të cilët po i ftojnë serbët lokal që të marrin pjesë.
Ndryshe, hapja së fushatës elektorale i ka paraprirë në shkrimi kodit të mirësjelljes nga ana përfaqësuesve të partive politike. Politikanët kosovarë janë zotuar se do sigurojnë zgjedhje të lira dhe të drejta. Në këtë frymë është shprehur sot edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka kërkuar fushatë korrekte. Kjo ka qenë edhe kërkesa pranisë ndërkombëtare në Kosovë, përfaqësuesve të cilëve i kanë konsideruar zgjedhjet lokale si një test për demokracinë, me që zhvillohen për herë të parë në Kosovën e Pavarur. Krenar Gashi nga Instituti Kipre tërheq vërejtjen për parregullësitë eventuale.
Vret një tendencë edhe një tension brenda partive politike sa i përket tendencave eventuale për manipulim me flet votimet. Kjo vjen si pasoj e zgjedhjeve të kaluara, në fakt vitit 2007, kur me gjithë këshpëdërimet që janë bërë dhe kanë qenë evidente, askush nuk është ndjekur penalisht.
Në zgjedhjet e sivjetme, sipas Gashit, kryetaret e rinj të komunave do të dalin me më shumë kompetenca se ç'kishin paraardhësit e tyre. Kjo sipas tij do të bëjë që pas shumë fushatave zgjedhore në Kosovë të mos dominojë më agjenda nacionale, por të jepën premtime për përmirësimin e jetës në nivel lokal.
Pra, për herë të parë kemi në Kosovë zgjedhje me lista të hapura, e që nuk janë së bashku me zgjedhjet nacionale siç kemi pas rastin në vitin 2007. Kjo i bjen që partitë politike kanë më fokusu shumë në shumë në politikat lokale, edhe në hallet dhe problemet lokale që i kanë qytetarët, edhe kujtoj se agenda nacionale edhe politikat nacionale nuk të tjenë pjesë e kësaj fushate.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit ofrojnë një mundësi shumë të mirë për serbet e Kosovës që t'i zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe ta çojnë përpara decentralizimin, nëse vendosin të mos respektojnë thirrjen e Beogradit për bojkot. Grupi ndërkombëtar i krizave, në një analizë, ka zgjedhur komunën e Shtrpcës në Kosovë për të pasqyruar mundësinë që ky vend ofron për të qenë model për komunat e tjera me shumicë serbe. Për mbledhjen e raportit për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Shtërpca, një prej enklavave më të mëdha serbe në Kosovë dhe një prej të paktave ku raportet midis shqiptarëve dhe serbëve janë të mira dhe ku prospektet ekonomike nuk mungojnë, rrezikon të shndrohet në viktim të mos pajtimeve mbi statusin midis Beogradit dhe Prishtinës. Kështu shkruan në raportin e fundit grupi ndërkombëtar i krizave, ku gjithashtu potencohet shansi që Shtërpca ka për të demonstruar se serbët mund të mbrojnë interesat e tyre edhe në kuadër të rendit kushtetues të Kosovës. Zgjedhjet e 15 nëntorit mund të lehtësojnë status quo, t'i ofrojnë kësaj komune një qeveri legjitime dhe të zhbllokojnë potencialin ekonomik që ka. Beogradi, Prishtina dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të trimërojnë votimin dhe pastaj të pajisin qeverinë komunale me përgjegjësi të zgjeruara dhe resurse të nevojshme, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave. Një kohë të gjatë Beogradi ka parë serbët e Kosovës si instrument për të zhvlerësuar pavarësinë e Kosovës, duke sponsorizuar zgjedhje paralele në kuadër të ligjeve serbe dhe duke u ofruar mbështetje thelbësore ekonomike. Por, thuhet në raport, serbisi mungojnë shërbimet domethënse qeverisëse në enklavat sikur që është Shtërpca. Serbia duhet të vendos interesat e qytetarëve të kësaj komune në radhë të parë, duke e njohur edhe faktin se atyre u duhet një marrëdhënie me autoritetet në Prishtinë. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës, thuhet në raport, ka qenë gjithashtu e ngathët që komunës së Shtërpcës dhe komunave të tjera të ngjashme t'u jap më shumë pushtet dhe përgjegjësi, ashtu siç është paraqitur me planin Ahtisari. Në qeverinë e Kosovës janë të shumtë ata që mendojnë se decentralizimi është një shpërblim dhe jo e drejtë dhe presin nga serbët e Kosovës që të pranojnë autoritetin e qeverisë qendrore në mënyrë eksplicite para se të transferohet pushteti në komunat përkatëse, shkruan grupi ndërkombëtar i krizave. Vendosja e një qeverie lokale legjitime dhe efektive do të mundësonte që Shtërpca të merret në mënyrë thelbësore me çështjet primare siç është Brezovica dhe Parku Nacional i Sharrit. Përparimi në Shtërpce do të kishte një ndikim të madh në decentralizimin e pushtetit gjithandej në Kosovë. Kjo komunë mund të shërbejë si një model nga i cili mund të joshen edhe komuna tjera me shumicë serbe. Me Beogradin në njërën anë që bojkoton decentralizimin dhe Prishtinën në anën tjetër që duket se nuk është e interesuar në këtë proces, është dukshëm e qartë se zhvillimet në teren dhe përfitimet janë basti më i mirë për t'ua dëshmuar serbëve skeptik se dhe ata kanë të ardhme në Kosovë, shkrua në fund grupi ndërkombëtar i krizave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ku duhet të përqendrohen qeveritë e reja lokale pas zgjedhjeve të 15 nëntorit? Një anketë me qytetarët në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Idris Gashi shpreh mendimin se qeveritë lokale pas zgjedhjeve duhet të orientohen kryesisht në planet zhvillimore në lokalitetet ku do të qeverisin.
Ka kaos urbanistik në të gjitha komunat, vetëm 4 komuna kanë plane zhvillimore komunale, mirë po nga ato i kanë të mungume, po plane zhvillimore rurale që paraqet në vështësitë të mëdha në mbrojtjen e tokave bujqësore, kështu që në të ardhme duhet të kushtohet kujdes. Nëse kemi plan detaj zhvillimor për pushtetet lokale, atëherë do të kemi edhe ka do të orientojmë zhvillimin ekonomik, punësimin dhe aktivitetet tjera të cilat popullata rurale do të merret me aktivitetet bujqësore në zonat rurale.
Recep Breznica thotë se qeveritë lokale pas zgjedhjeve do të kenë mjaft prioritete në të cilat duhet të orientohen.
Mas pore duhet rrugë të rregullohen, parkingje nuk ka për automjete të cilat po shumë automjete, pastaj pasërtia e qytetit është në çdo nivel. Thuaj se komunarët vetëm derisa të marrin pozitën, premtojnë e bojmë këtë bojmë atë, ma në fund në asgjë, qytetarë mas te për me sa dy në vëjtët punësimi.
Ibrahim Abazi vlerëson se qeverit lokale në të ardhmen duhet të jenë më të kujdesshme që të kryojnë mundësi të barabarta për qytetarët me aftësi të kufizuar, ashtu si kurse edhe për qytetarët e tjerë.
Ku e kjeti një qytet që ja për parësi ose prioritet një invalidi? Ku ke, një ndërtes nuk e ke, një rrug nuk e ke, duhet ju siguruat qasje të mos të njën vetën të hendikepum, por të jenë të barabart me gjdo qytetarë dhe me shfrytëzimin edhe me ndjenjat e tyre që të ndjenjë edhe ata afërsin edhe të ndjenjë këto fryte.
Arsim Gashi vlerëson se programet të subjekteve politike që do të konkurojnë në zgjedhjet lokale do të përmbajnë një pjesë të madhe të prioriteteve dhe sipas tij nevojitet vetëm realizimi i premtimeve të tyre.
Sigurisht këta do ta kenë parasysh infrastrukturën, mirëqenien sociale, rregullimin mbrojtjen e ambientit edhe qytetarët në komunën tonë kanë më shumë ti nevojë për një besim më të madh kundrejt qeveritarëve, kundrejt zyrtarëve komunale.
Ndërkaq Adem Beha thotë se janë tri çështje kryesore në të cilat qeveritë lokale duhet të orientohen pas zgjedhjeve.
Zhvillim simetrik. Territoret që deset për shkak politikave asimetrike, klanore, në kuptimin terminologjik të fjalës, kjo është logjikë fesnore që do të thotë ekziston shoqëni ale subcivilizueshme edhe kjo do të mund të egalohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Muzika. Kosova dhe vendet e tjera të rajonit do të fitojnë betejën në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, duke zbatuar ligjet dhe strategji në fuqi, tha sot në Prishtinë drejtori për Ballkanin në Komisionin Evropian, Pierre Mirel. Këto komente ai bëri gjatë një debati në Prishtinë lidhur me raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën. Në debat u dëgjuan edhe kritika të ashpra në adresë të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjatë një debati për raportin e progresit datë të studimit për Kosovën të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, Mirel e cilësoi si shumë të rëndësishëm faktin se në Kosovë është ruajtur stabiliteti dhe rendi, ndërkaq ka kërkuar angazhim në fushën e sundimit të ligjit, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
It is clear that if country or region do not succeed in implementing and enforcing.
Është e qartë se nëse shtetet në gjithë rajonin nuk do të kenë sukses në zbatimin dhe forcimin e ligjeve dhe strategjive për luftimin e krimit, asnjë nuk do të kemi sukses për ta promovuar idenë që rajoni duhet të bëhet pjesë e bashkimit evropian, ka thënë Mirel. Ajo që tash i duhet Kosovës, theksoi ai, është që nga hartimi dhe miratimi i ligjeve të kalohet në zbatimin e tyre, nga se në të kundërtën ato nuk do të prodhojnë efekte. Ndërkaq zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi e vlerësoi real raportin e progresit. Ai është zotuar se qeveria do t'i përmbushë të gjitha obligimet që dalin si sfida nga ky raport.
Ato gjete ti marrim si reflektim për përmbushjen e tyre. Dhe sa herë që e quajmë raportin real, kjo nuk kupton se gjendja është e tillë dhe ne duhet të ndërmarrim masa adekuate për procesimin e këtyre qeteve që dalin.
Në anën tjetër, me një qendrim të jetë kritik është paraqitur kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka falendëruar Bashkimin Evropian që nuk e ka dënuar popullin e Kosovës për shkak të papërgjegjësisë, si tha ai, totale të qeverisë së Kosovës dhe pavarësisht këtë qeverisjes i ka dhënë rastin Kosovës që të ketë një perspektivë të qartë evropiane.
Ne po shohim se qeveria e Kosovës ndërtimin e kapaciteteve dhe vlerave fundamentale të shtetit po i ndërton në praktika dhe fenomene që nuk përkojnë me vlerat dhe parimet e lirisë dhe të demokracisë. Në raport thuhet se ndërtimi i kapaciteteve të shtetit është kryesisht i politizuar, marr shembull arsimin, e nuk është më rëndësi arsimi dhe edukimi i brezave, por e rëndësishme është përkaqësia partijake.
Gjatë debatit, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Fajt tha se Kosova ka bërë një përparim të dukshëm drejt parafrimit me standardet evropiane, kurse drejtori i Klubit për Politikë të Jashtme Veton Surroj tërhoqi vërejtjen se me një qeverisje të tillë qeveria e Kosovës rrezikon, si tha ai, të shndrohet në një qeveri uzurpuese të drejtave dhe lirive.
Me trendet negative brengosëse në kontrollin mbi media apo në kontrollin mbi administratën publike apo në kontrollin represionin që po bëhet në qytetin e Kosovës apo në mosluftimin e korrupsionit, atëherë kemi të bëjmë me një proces i cili rrezikon që qeverisjen në Kosovë ta vlerësojë si një qeverisje uzurpuese të drejtave dhe lirive. Dhe ky është trendi i cili ecën. Nuk them se kemi mritur në atë pikë, po them se ky është trendi i cili ecën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Situata në veri të Kosovës është e qetë dhe me përmirësime të dukshme, tha shefi misionit të BE-s në Kosovë Yves de Kermabon. Ai këto komente i bëri gjatë vizitës në pjesën veriore të Kosovës. Është me rëndësi që situata është e qetë dhe në këto kushte mund të shkojmë përpara, u tha gazetarëve zoti Kermabon. Shefi misionit EULEX tha se prioriteti i këtij misioni do të jetë puna organeve të drejtësisë në veriun e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kthimi i gjykatës vevendor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës do të jetë prioritet i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Kështu deklaroi shefi EULEX-it Yves de Kermabon gjatë një vizite që i bëri gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës, e cila që nga vendosja e gjykatës ve evropian në muajin dhjetor të vitit të kaluar, vazhdon të funksionojë pa praninë e gjykatës ve prokurorëve kosovar.
The next step, very important, is to bring back Kosovo Albanian and Kosovo Serb judge.
Hapi erë shumë i rëndësishëm është kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në këtë gjykatë. Jemi duke punuar intensivisht në këtë çështje, u shpreh Kermabon. Kohë më parë në këtë gjykatë ishte rikthyer edhe stafi administrativ vendor i përbërë nga shqiptarët dhe serbët e Kosovës që kishin për detyrë kryerjen e inventarizimit të lëndëve që janë në pritje. Ky inventarizim sipas një komunikate të ULEX-it është në përfundim e sipër dhe thuhet se deri më tani janë gjetur më se 3000 lëndë, të cilat janë organizuar, regjistruar dhe klasifikuar. Sidoqoftë, rifunksionalizimi i tërësishëm i gjykatës së qarkut në veri sipas e ULEX-it mund të bëhet vetëm pas rikthimit të gjykatësve dhe prokurorëve vendor, meqë mandati i ULEX-it e përkufizon këtë mision si monitorues, mentorues dhe këshilldhënës për autoritetet vendore. Në mungesë të tyre, gjykatësit dhe prokurorët e ULEX-it njoftohet se janë duke trajtuar disa raste. Në mënyrë që drejtësia të funksionojë për të gjithë në pjesën veriore dhe në përputhje me ligjin, gjykatësit dhe prokurorët e ULEX-it janë duke i marrë disa lëndë urgjente nga juridiksioni i gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Këta hapa kanë për qëllim sigurimin e kthimit të sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën, duke përfshirë edhe pjesën veriore të Kosovës, thuhet ndër të tjera në komunikatën e ULEX-it. Numri 1 i ULEX-it, Kermabon, tha se për rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptarë serb duhet të arrihet pajtimi me Prishtinën dhe Beogradin.
It's not only a technical question but as well a human rights question.
Kjo nuk është vetëm një çështje teknike, por gjithashtu është çështje të drejtave të njerëzit. Ka njerëz që për një kohë të gjatë presin zhvillimin e disa gjykimeve dhe nuk mund t'i lëmë ata të presin më gjatë. Duhet të bindim Prishtinën, sikurse Beogradin të lejojnë kthimin e këtyre njerëzve në punën e tyre, theksoi ai. Gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës ishte mbyllur pas incidenteve të dhunshme të marsit të 2008-s në veri të Kosovës, të cilat kishin bllokuar punën e këtij institucioni i cili funksiononte me rreth 170 punëtorë. Që nga rifunksionalizimi i kësaj gjykate bëhet të ditur se janë mbajtur 3 gjykime, ndërsa gjykimi i katërt është duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vërejtet dhe të gjeturat e raportit të Komisionit Evropian për Progresin e bërë në Kosovë lidhur me të hyrat dhe me gjendjen ekonomike të Kosovës vlerësohen si reale nga organizatat dhe ekspertët e ekonomisë. Ata pohojnë se doganet e Kosovës janë një institucion i fuqishëm që është duke funksionuar mirë, por sipas tyre asesi nuk mund të mbetet barë e doganave mbushja e buxhetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj mendon se mbledhja e hyrave në kufi tregon edhe më tutje se në Kosovë nuk janë krijuar mekanizma të mbrendshëm për mbledhjen e tatimeve dhe që çdo gjë duhet të bëhet në pikat kufitare.
Pra ajo çka është në mënyrë konkrete për doganat mendoj që është plotësisht e drejtë. Kosova kur e ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTA-s, ideja ka qenë se të hiqen të gjitha taksat doganore për vendet e rajonit, dhe realisht kjo do të nënkuptonte se duhen të krijohen mekanizma të brendshëm, të cilët do të mundësonin që buxheti i Kosovës mos mvaret vetëm nga hyrat në pikat doganore, por grumbullimet e taksave dhe buxhetit të krijohet brenda territorit të Kosovës.
Beçaj e vlerëson pozitive mbledhjen e të hyrave, gjë që sipas tij dëshmon për rritjen e stabilitetit makroekonomik në Kosovë, mirëpo fakti që 65% të hyrave mblidhen në kufi, sipas tij tregon vargshmërinë e ekonomisë së Kosovës nga aktivitetet tregtare. Ai mendon se fuqizimi i administratës statimore dhe liberalizimi i kalimeve kufitare pa procedura do t'i ketë efektet e veta.
Procedurat e cilat bëhen në kufi janë procedura nganjëherë tepër birokratike dhe procedurat e cilat e stimulojnë edhe korrupsionin, edhe format e ndryshme negative të shoqërisë, por njëkohësisht edhe krijojnë hapësirë, do thotë, për konkurrencë lojale dhe gjithmonë këto barriera të cilat paraqiten në pikat kufitare janë edhe porim i nisjeve apo iniciativave për kontrabandime. Prandaj në këtë drejtim krijimi i rregullave të mirë fillta, forcimi i administratës statimore dhe forcimi i mekanizmit aparatit shtetëror brenda territorit të Kosovës janë forma që duhet të bëhet së shpejti.
Edhe eksperti për çështje ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Zogaj mendon se mbledhja të hyrave vetëm prej një pike shkakton problem në qëndrueshmërinë e buxhetit të Kosovës.
Të hyrat duhet të mblidhen edhe në brendit të territorit dhe jo vetëm të mblidhen në dogana, sepse kjo pastaj po i shkakton probleme edhe biznesit. TVSH-ja mblidhet gjithmonë në dogana dhe kjo po i shkakton probleme, po e ngarkon biznesin në momentin e hyrjes pajisjeve ose të mallit në doganat Kosovë. Përndryshe, TVSH-ja do duhet të paguajë edhe brenda territorit të Kosovës dhe në këtë formë bizneset të lirohen nga një ngarkesë fillestare në biznesin e tyre.
Duke i vlerësuar reale vërejtjet e Komisionit Evropian që i ka bërë për Kosovën në këtë fushë, Zogaj tekson se mbledhja të hyrave në kufi po paraqet probleme edhe për investitorët.
Kanë ardhur ankesa të shumta nga investitorët e huaj që ky proces i shërbimit, sidomos të TVSH-s në dogan, për pajisjet e tyre që ata i dëshirojnë të vendosin territorin e Kosovës, në momentin kur ata i binë pajisjet në Kosovë, po ju shkakton probleme të mëdha, sepse nëse pajisjet kushtojnë 1 milion, ata duhet paguajnë 150.000 euro TVSH në moment në dogan, momentin kur pajisjet hyjnë në territorin e Kosovës, dhe kjo normalisht që shkakton ngarkesa të shumta në start të biznesit.
Ndryshe, brenda 10 viteve doganat e Kosovës thuhet se kanë kontribuar në bugjetin e vendit me mbi 4 miliard euro. Ky institucion vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor i bugjetit të Kosovës, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Çmimet e metaleve si ari apo bakri dhe produkteve ushqimore si sheqeri apo kakao në bursat botërore kanë arritur nivele rekorde. Shtrohet pyetja, cilat janë arsyet dhe kur do të mund të normalizohet tregu. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Çdo ditë që kalon shoqërohet me çmime rekord në tregjet financiare ndërkombëtare. Nga argjendi, ari deri tek bakri, çmimet në tregun botëror kanë njohur nivele shumë të larta. Edhe nafta ka njohur vlerën më të lartë gjatë vitit të fundit, duke shkuar në 75 dollar për fuqi. Metalet e tjera të çmuara si platini nuk mbeten pas. Por nuk janë vetëm metalet, produkte si kakaoja apo sheqeri po shiten me çmimet më të larta në 20 vitet e fundit. Analistët besojnë se dy janë faktorët kryesor për rritjen e çmimeve të metaleve të çmuara apo produkteve të tjera në treg, rënia e dollarit dhe shpresa për rimëkëmbje ekonomike pas krizës globale. Analistët flasin për shqetësime të shtuara lidhur me pozitën e dollarit si pasojë shpenzimeve të mëdha të qeverisë amerikane për të nxjerrë ekonominë nga recesioni. Ata i druhen rritjes së inflacionit. Dollari aktualisht ka vlerën më të ulët përballë euros, monedhës së Përbashkët Evropiane. Kjo bën që të gjitha produktet, si ari apo metalet e çmuara që tregtohen vetëm me dollar, të duken tërheqëse për investitorët, të cilët i kanë kursin me të jo në dolar. Nick Penny është tregtar sheqeri në bursën ndërkombëtare. Ai sqaron se përveç dollarit ka dhe faktor jashtë ekonomisë që kanë ndikuar në çmimet e produkteve bujqësore. Sipas Penny, çmimi i lartë i sheqerit është pasojë moti të keq tek dy nga prodhuesit më të mëdhenj në botë, India dhe Brazili. Sipas ujë thatësirës, e njëjta gjë mund të thuhet edhe për çmimin e kakaos. Nga ana tjetër, përdorimi i kallamsheqerit, që lën bazë për prodhimin e etanolit, ka çuar në rritjen e çmimit të sheqerit. Etanoli përdoret për prodhimin e sasë të quajturës energjie gjelbër, që nuk ndot pjedisin me dioksid karboni.
Ka
periudha kur çmimi i karburanteve rritet ndjeshëm dhe përpasoi dhe sheqeri ndjek të njëjtën tendencë. Kjo lidhet me rritjen e kërkesës për etanol në kohën kur rritet çmimi i naftës në treg, pasi etanoli përdoret si zëvendësues i karburanteve tradicionale. Kjo është një tjetër arsye që e shpjegon çmimin e lartë të produkteve si sheqeri, thot Penny. Tregtarët e metaleve ndajnë të njëjtin shqetësim si ata të sheqerit apo kakaos. Çmimi i bakrit u dyfishua krahasuar me fillimin e vitit. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për zinkun, kurse çmimi i aluminit është rritur me 25%. Përritjen e kërkesës për metalet bazë, Karsten Frisch nga Commerzbank në Gjermani ka shpjegimin e vet.
For base metals it is hope that the world economy will recover.
Për metalet bazë ekziston shpresa se ekonomia botërore do të rimëkëmbet nga recesioni më i keq që ka parë që nga lufta e dytë botërore. Dhe në këtë frym pa blerje të rëndësishme nga disa firma kineze. Këto blerje ndihmuan tregun e metaleve, thot Frisch. Pyetja që të vjen në mend është çfarë niveli do të arrijnë çmimet e produkteve bazë. Analistët e kanë përgjigjen e gatshme. Çmimet në afa të shkurtër do të varen nga dollari. Në afat të gjatë, thot Jim Rogers, një nga investitorët më të suksesshëm sot në botë, çmimet e produkteve bazë përfshin metalet dhe ushqimet, kanë ende kohë për të parë nivelet e tyre maksimale. Sipas tij, arsyeja është e thjeshtë. Në dekadat që vijnë, kërkesa për produktet bazë, veçanërisht ato bujqësore, do të jetë të shumë më e lartë se sa oferta. Në jetën e përditshme, kjo rritje e çmimeve dhe mospërputhje ofertës dhe kërkesës, sipas Kombeve të Bashkuara, ka rezultuar në 1 miliard vetë që kanë provuar urinë gjatë vitit 2009.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në këto çaste Këshilli i Sigurimit i OKB-s fillon seancën për Kosovën. Në Kosovë zyrtarisht ka filluar fushata zgjedhore. Ivdo Kermabon thot se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe sa atje ka përmirësime të dukshme. Bosnia është në mesin e 5 vendeve që janë zgjedhur për mandat 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e ka bërë Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.